ég er aðeins að
eftir við vorum að hóta áskrifendum heldur eitthvað að sagt þá?
Nei, ég veit ekki hvað fólk að sagt við erum alltaf að tala þetta veistu hvað, ég held að sé ekki að vinna með okkur að sko, Patreon hérna myndin okkar og lúkið allt á síðunni eins og þetta sé svona AI fake account ég aldrei spáð í þessu
ég þetta var spáð svo núna að sagði
þetta það svo lítið
þetta bara eitthvað fólk sem að nota
þú nefntir ekki einu sinni að, veist, við nefntum ekki einu sinni að setja inn logoð okkar
ég elska þú hefur sagt við
ég sagði síðan við
Ég er tannig að það, þú gerðir þetta all
Eyður gerði allt
Gerði Eyður myndinar?
Ég veit ekki hvað sem þetta myndinar
Þá hefur Eyður gerði það
Bældi, það að setin myndinar
ég elska, þú
er meir en við gerðum
Ég veit það en ég
Það að setin vondamyndir
Til þetta fyrst ekki fyndi að þú segir Við gerðum Þú gerður þetta ekkert
Nei, það rétt En þú veist, það betra skuldum okkur alla
já, í staðan fyrir að henda eyðið undir rútuna
ég er 100% til ég að henda eyðið undir rútuna
já, ef hann var ekki að gera 95%
af vinnunum eyðið herri, nei ég ætla bara að byrja á því að því við erum ennþá opnar hluta þáttarins við erum, þetta þá hvað, held ég síðasti þátturinn áður en við förum í breytingar held ég
Passar.
Er það ekki? Nei má ég sjá það sko 1, 2, 3 það eru 2 eftir held ég við bútt ánum við fyrir mig breytingar eða 1, ég veit ekki þið það sjáu það bara þegar allt í unni allt búið að breytast
þá eru breytingar búin
já, breytingar búin þá
okay.
það eru breytingar í væntum og
risa breytingar
minnst, við erum að tala eins og einhver DJ eitthvað svona eitthvað big things coming finnst þér ekki tónlistamenn alltaf vera að tala við eitthvað svona
við þurfum að eyða öllu myndunum á Instagram og okkar
já ok, fyrir
eigum við að gera það
ég ætla að skrifa þetta neður það er þegar artisti ætlar að gefa út nýtt stöf ég ætla að byrja á því að lesa upp hérna, riddaran okkar og segja ykkur frá því að styttist í það að það komi svona limit á hversu margir geta verið demants, gull og silfur þetta er það er hérna plastriddaranir mun detta út einn þáttur í mánuði og við ætlum aðeins að veluna þá sem eru að taka meira þátt í þessu með okkur og eitt af því sem að mun fylgja því að vera demantsrittari er að hver og einn einasti demantsrittari sem verða fáur munu fá sitt eigið þemalag sem verður búið til af okkur og það verður spilað
En ætlar ekki gera það bara live í þættinum?
Lagið, lögin ég bý til lögin
live í þættinum
já, við búið, ég segi hann síðan getum við spilaði bara
já,
stundum,
já,
ekki alltaf
setja það í soundboardið
það ekki að þið komin ég er alveg til í að demansrítarannir fá bara þema lagið sitt í byrjun þóttar þú veist, gullrítarannir eru lestnir upp demansrítarannir fá þema lagið sitt og hinir getur bara silfri, allt er góð að vera silfri sko, en þið annað neðst filthy maggots
já, ekki eins og neð heilsum og gauð en þeim er sendin topics
já, þeir hver, plastið
já, viltum ekki að lesa þau þeim er sendin
já, við verðum að hætta að seima lið sem er að gefa pening sko
nei, mista ekki
gefa en gullrítarnir eru það er Alexander Örn Birgisson það er Andar Ástóttir, Bygg Tristan MG það er Blærberg, Daðimár 93 Daniel Rífur í Dreipsjálf Eitipá, Ínar Ísfjörð, Esar Stefánsson Gunnar Magnússon, Guðni Ísfjörð Ragnarsdóttir, Guðstir Greitar Jónsson, Gummirarsdóttir EHF, Halldór Anton, Haraldur Már Rúnarsson Hugrún Lind Júliusdóttir það er Júlía Liljudóttir Június Máni, KKXXD, Kristinn Kristinn Arnar Einarsson, Kristoffer Logi Halldórsson, Krummi minn, það er Landsherrann að skauta, það er Leon Snorrason, það er Lárus Orri, Mamain, það er Marianna Vestmann, Maja Sif, Njörður Þórtsson, Robert Proppi, Sölvi Santos, Tinna, Tómas Andri, Ísak, Ólífur Ragnar Grímsson og that's about it. Demansrítararnir eru Arne Karl Weimer, það er Hilmar Kristofur Hjartarson, Jósef Bólin sitti sig, það Arne Karl Weimer, það Hilmar Kristofur Hjartarson, Jósef Bólin og sitti sig. Og þeir sem eru demansrítarar, the big stuff coming, big things coming now. Ok, ef að tala þessum hversu ógeðslega fyrir sjónlegir artistar eru.
Já.
Nei, þú svona sem almennu neytandi að koma með hluti sem gerast og ég ætla að segja bara svona áður en að íslenskir artistar gefur plötu að þetta er ekki alltaf
já, að segja mínu upplifun af því.
Já, bara please.
Sko ok, ég meni ég alveg með skoðan á þessu. Ég ætla líka svona benda fólki á að hérna, íslenski textar þeir eru gjóð svona seri á TikTok
já.
Ég fíla hana mjög mikið sko.
Já.
Ég er alltaf á íslensku rappi og mér er stókast að gama að íslenski rappar eru að tala það og eru að reyta aðra rappara
Fyrstu ekki að mætti ekki greita þetta eins betur samt?
Jú, kontent
Akkur er þetta svo grátt
Jú, kontent er ljótt, útlýstlega
En skemmtilegt
Já, en það er, veist, útlýtti skiptir svo litlu máli þegar kontent
er gott sammála. Ég er sammála, þetta er ekki fyrsta sinn sem að þessi dúti hefur verið að dæli nefni að við komið áður sko áður en að TikTok varð til og það var hann að gera eitthvað svona og það var búin að halda út svona, hann að halda utanum skilur bara þú veist íslenskt rapp eila sko
mjög skemmtilegt og ég var líka ánægð með að hérna, hvað Young Nico fekk mikið love
já.
Og það var geggjað diskur en allavega ég er hrypnast að hvernig Young Nico gerir þetta hann bara hvað, jó, plata kom á morgun Næs, maður, Jó, plata kom út, maður, á morgun. Tekja þau, og svo okkur tæmir, og ég bara fylgist með þessum bara komin. Sko, til mér sér svo Iss er að gera núna. 21, hvenær kemur 21? Geða hann bara út, guður.
Hvenær kemur, já, hann
21, sko. Hann er búið til
hann er tísaði.
Hann er búið til hæp.
Já.
Ég skal hafa þetta annað, þetta getur
bakað mjög. Ég hatt þetta, sko.
Ég þú líka með eitthvað. OCD eitthvað
OCD, tölvæðin blikkar
That's fine Ha, ég skal köpa mér nýja tölvu eitthvað það er að hentar
Þegar þú græðir ógislega mikið á spili um jólin
Já, ok Þannig að ég er ekkit eitthvað til dæmis er svo flóni Hann bara eitthvað svona gjör plötu og fer sér bara eitthvað í felur þá ég að meina sem artisti ég held að segja ekkert eitthvað að fela sig en eitthvað svona ég sé fyrir svona, kíkinn við rimla og glugga til en hann dýlítur öll Instagram sinu
já.
Og svo setur hann inn eina mynd sem bara eitthvað svona
eldur
já eitthvað álíka og ég eitthvað svona ok en náttúrulega mark ég kannski ekki beint markkópun hans
and stop the press stop the press ok anyway sama hvað við ætlum að segja þið komist ekki lengra þessi þáttur lokaður og eina leiðin til þess að hlusta á hennar þátt að fara á Patreon patreon.com patreon.com/podcastalinn þar geti nálgast alla auka þætti og það eru alls konar áskriftarleiðir í bóði, ég mæli bara með því að þið skoði það þar inn á við munum vera duglegir að dæla inn alls konar upplýsingum hitt og þetta, allavega eina leiðin til að hlusta á hana þátt farin á patreon.com/podcastalinn